2018. gadā, neilgi pirms 13. saimas vēlēšanām, laikā no janvāra līdz jūlija vidum, partijas no privātpersonām ziedojumos saņēma vairāk nekā 1,3 miljonus eiro. Līdzīgā laika posmā pirms 12. saimas vēlēšanām virs 2,4 miljoniem eiro. Līdz ar lielāku valsts finansējumu partijām ziedojuma apjoms samazināts, tie ir sarukuši vairākas reizes. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas par ziedojumiem šajā gadā apkopoja datus līdz 13. jūlijam un šajā laikā partijas saņēmušas 432 tūkstošus eiro. Tā gan ir tikai daļa no partiju kopējās kases, uzsver sabiedrības par atklātību Dēlna pētniece Agnija Birula. Modelis, kurā saimas vēlēšanās vismaz 2% iegūšās partijas iegūst palielināt valsts finansējumu un līdztekus partijām ierobežot privātu personu ziedojumu, sevi ir attaisnojis daļēji, vērtē pētniece.
Mums arī savā ziņā ir tiešām grūti iedomāties, ka šī ziedojuma ierobežošana politiskajām partijām pati par sevi varētu novērst arī politisko partiju vēlmi un arī iespēju veidot šīs te melnās kases. Un arī šī publiskā informācija, kas ir izskanējusi, ka kopš valsts finansējuma palielinājuma partiju biedru skaits nevis kopumā varbūt atsevišķām partijām ir palielinājies, bet viņš arī pat ir samazinājies. No šāda skatu punkta raugoties šī reforma savus mērķus nav sasniegusi, jo tas mērķis bija tieši to biedru skaitu palielināt.
Knab apkopotie dati liecina, ka šajā gadā lielākos ziedojumus vairāk nekā 54 tūkstošus eiro ir saņēmusi Liepājas partija. Maksimālo iespējamo summu 20 minimālās mēneša algas vai 10 tūkstošus eiro partijai ziedojuši tās vadītājs, kādreizējais Liepājas mērs Uldis Sesks, restorānu biznesmenis Alojs Norkus un ar UPB koncernu saistītie Uldis Pīlēns, Madara Mora, Oskars Mors un Anita Antona. Šie ziedojumi reģistrēti īsā laikā jūnija vidū. Maksimālo ziedojumu summu 10 tūkstošus eiro no viena ziedotāja saņēmusi arī partija Latvijā pirmajā vietā. Tos pārskaitīja Ainārs Šlesers biznesa partneris Jānis Maršāns. Nedaudz mazākas summas šai partijai ziedojuši Šlesers un Vils Krištupāns. Visvairāk ziedojumu saņēmušo partiju lokā ir arī Latvijas attīstībai, progresīvie, vienotība un konservatīvie. To, ka ziedojumi aptver mazāko daļu partiju līdzekļu un politisko organizācijas finansēšanas sistēma nav ideāla, uzsver arī Rīgas Stradiņa universitātes profesori politoloģi Ilga Kreitusa. Turklāt politisko partiju finansēšanas likums pat neizskata iespēju, ka partija varētu būt arī saimnieciskās darbības veicējs, izdevējs vai tam līdzīgi.
Mēs ļoti primitīvi uztveram visu partijas darbību naudas ziņā vai nu valsts, vai nu privātais, bet kā pati partija varētu darboties jau kā mehānisms, kas pats sevi mēģina nodrošināt, par to Latvijā netiek runāts un netiek domāts un tam netiek pievērsta uzmanība. Jāskatās stingri pēc modeļiem, kas ir Norvēģijā, kur ļoti strikti sadalīti šie naudas iegūšanas veidi un kur partija ir atļauts arī saimnieciskā darbība, lai varētu iegūt sev līdzekļus.
Sabiedrības par atklātību Dēlna ieskatā partiju finansēšanas sistēmā turpmākajos gados ir nepieciešams plašākas izmaiņas, vērtē Agnija Birule.
Finansējuma sasaiste ar šīm politiskajām partijām varbūt kā risinājums, bet tam ir jābūt tādam kompleksam mehānismam. Piemēram, to finansējumu iegūst ne tikai partijas, kas, piemēram, startē nacionālā līmeņa vēlēšanās, bet, piemēram, viņš aiziet arī uz reģionālā līmeņa partijām. Nākotnē varētu domāt par to, ka šo politisko partiju finansējumu sasaiste ar biedru skaitu vai tieši saņem to unikālo biedru naudu maksājumu skaitu. Tas kaut kādā veidā vairāk, piemēram, signalizēt par to, cik liela ir tā partija, cik viņa ir spējīga, cik daudz cilvēku stāvais tās partijas, iestājas par tām partijas aktīvo darbību un tā tālāk un tā tālāk.
Jāatgādina, ka šā gada pavasarī, vadoties no partijas KPVLV piemēra, saimas teikā grozīja likumu, lai liela daļa valsts finansējumu noņemtu partijām ar izjukušu saimas frakciju. Savukārt plašāks izvērtējums par iespējumu partiju finansēšanas kārtības maiņu, tā skaitā privāto ziedojumu tālāk ierobežošanu, solīts pēc 13. saimas pilnvaru laika beigām. Jānis Kincis, Latvijas Radio.